менин каупсуздугуне кепилдик болмайды деген. Кадырменди радио тыңдаушыгайын, азаттыктын багдарламасын одан ары жалгастыра отурып, алда назарларыңызга сунулатын такырыптарды тагы да эсеңизге түшүрүп отурып айтайын. Казакстан президентинин болошак стипендиясын алатын үмүткөрлөрдүн кужат тапшыратын күнү 15 тамызда аякталып отур. Өзбек чек арасын бузган үчүн жоопко тартылган актөбөлүк жүргүзүүчүлөр чек ара кызметинин үстүнөн шагымданып, сотко жүгүнүп отурганы жайлы тыңдайсыздар, сондай ак Казактар әлемде айдарында Монголияда сапарда болып, онда қазақ диаспорасының тұрмыс тіршілігімен танысып қайтқан ұлт тағдыры қоғамдық ұйымының жетекшісі белгілі саясаткер Дос Көшім мырзамен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Қазақстанда тастанды сәбилер көбейгенмен бала асырап алу машақаты шешімін таппай отырғаны жайлы айтамыз. Және Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақтай радио тыңдаушыгайын, сонымен Қазақстан президентінің болашақ халықаралық стипендиясын алатын үміткерлердің құжат тапсыратын күні 15 тамызда аяқталып отыр. Бұл туралы Астанада білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Олардың сөзіне қарағанда, болашақ стипендиясын алатын шәкірттердің тек 1% ғана қарапайым жұмысшылардың балалары. Бірақ биыл ауылдан шыққан балалар үшін квота ескерілген және оларға ағылшын тілін үйрену үшін мемлекет қаржы төлейді деп хабарланып отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұған дейін болашақ стипендиясы берілген балалардың ішінде басшылардың және қалталы азаматтардың балалары көп болған деген шағымдар түскен. Осыған орай білім министрлігі бірнеше шара қолдандық дейді. Ақерке Абылайхан Қазақстан президентінің болашақ халықаралық стипендиясының арқасында Германияда білім алып келген. Қазір білім министрлігінің даму департаментінің басқарма бастығы. Ақерке Абылайханның сөзінше, болашақ стипендиясы иелерінің әлеуметтік жағдайы зерттелді. Бірақ статистика нәтижесі қандай болса да, іріктеу барысында баланың әке шешесі емес, білімі зерттеледі дейді ол.
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін ата-аналар 19%, жекеменшік құрылымдарда істейтін 19%, акционерлік құрылымдарда істейтін 15%, мемлекеттік қызметтер 12%, пенсионерлер 8%, жұмыссыздар 5%, жұмыс жасайтын қарапайым халық ол 2%. Бұл енді жалпы бүкіл үміткерлерге қойылатын талап бір. Оның бір жаңағы конкурс кезінде әке шешесінің мәртебесіне, әлеуметтік мәртебесіне қарап, стипендия тағайындауда біз ешқандай жеңілдіктер қарастырмаймыз.
Білім министрлігінің мәліметінше, болашақ стипендиясын алғысы келетін үміткерлер шет тілдің бірінде еркін сөйлеуі, компьютермен еркін жұмыс істеуі және ғылыми жұмысқа қатысуы талап етіледі. Инженер және техникалық мамандықтар бойынша өткізілетін байқаудан жеңіп шыққан үміткерлерге болашақ стипендиясы арқасында бір семестр ішінде шет тілін меңгеру құқы беріледі. Бірақ егер де үміткер белгіленген уақыт ішінде шет тілін меңгеріп үлгермесе, ол болашақ стипендиясымен оқуын жалғастыра алмайды және өзіне жұмсалған қаржы қайтарып беруге тиіс деп хабарланды. Ал Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы Нұрсұлу Шаймерденованың пікірінше, қалталы отбасыларынан шыққан балалардың дайындығының жоғары болатындығы орынды. Себебі олар ауыл тұрғындарына қарағанда ағылшын тілін біледі. Өйткені оларда шетелге шығуға, мұғалім жалдауға мүмкіншілігі көп. Әлбетте қалалық балалардың дайындығы ауылдық баладан жоғары болатыны содан дейді ол.
Именно эти дети владеют английским языком, потому что у них была возможность выезда, у них были учителя, у них были репетиторы. Естественно, их подготовка будет выше, чем те дети, которые находятся на периферии и живут в аулах.
Бірақ Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы Нұрсұлу Шаймерденованың пайымдауынша, қазіргі жағдайлардың көбі ауыл тұрғындарына емес, қала тұрғындарына арналған. Ал елді мекендерде тұратын жастар ағылшынша жақсы білмегенімен, оны тез үйренетін қабілеті бар. Сондықтан ауылдан шыққан балалар ұсынылып отырған тесттерге күші жетпеуі мүмкін дейді ол. Бірақ белгілі қайраткерлердің көбі ауылдан шыққан ғой дейді Шаймерденова.
Во-первых, в такой степени не владеет английским языком, хотя он может изучить очень быстро его. И то тестирование, которое они предлагают, он может не осилить, потому что все-таки самородки у нас вырастают именно в провинции.
Ал білім министрлігінің өкілі Ақерке Абылайханның сөзінше, биыл ауылдан шыққан балалар үшін ерекше жағдай жасалып отыр.
Жалпы биылғы жылы да, былтырғы жылғы да, стипендияға тағайындау барысында ауыл жастарына, мемлекеттік қызметкерлерге, ғылыми педагогикалық кадрларға конкурс барысында квота тағайындалған. Ауылдан шыққан ауыл балаларын қолдау барысында конкурстан жаңағы шет тілінен төмен деңгейін ескере отырып ауыл балаларының бұл азаматтарға квота шеңберінде шет елде 4 семестр, яғни 2 жыл тіл үйренуге мүмкіндік беріледі.
Ресми мәлімет бойынша болашақ стипендиясын жыл сайын шет елдерде кадр дайындау жөніндегі комиссия бекітеді. Оның өзге шәкіртақыдан ерекшелігі ол толығымен республикалық бюджеттен төленеді. Бұл қаражатқа шет елге шығарда визаға қажет төлемдер, телефон байланыстары, тамақтану, әдебиет, медициналық сақтандыру және оқу орнына жету жолына кететін шығын кіреді. Дегенмен мемлекет студентке жұмсап отырған қаржыға шет елге жібергелі отырған баланың ата-анасынан кепілдікке пәтер не үй алады. Болашақ стипендия Ресми талаптары бойынша шетелдегі таңдаулы оқу орнын бітіріп шыққан түлектер Қазақстанға оралған соң еңбекақы аздығына қарамастан мемлекеттік мекемеде немесе қазақстандық компанияның бірінде кем дегенде 5 жыл жұмыс істеу шарт. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ақтөбе қаласында шекараны заңсыз бұзғаны үшін Өзбекстан сотымен жауапқа тартылған 15 қазақстандық көлік жүргізушілерінің Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік шекара қызметінің үстінен түсірген шағымы бойынша сот тыңдауы басталды. Тамыздың 14-де түстен кейін өткен сот отырысымен әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Ақтөбелік жүргізушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерлерін сотқа берді. Олар өздерінің боранды күні көрші мемлекеттің территориясына адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап отыр. Өзбек елінде қамауда отырған 4 ай бойы көрген азаптары үшін әрқайсысы 10 миллион теңгеден моральдық өтемақы талап етуде. Осы іске қатысты тамыздың 14-дегі кезекті отырыстың барысы жайында біздің радиомызға Ақтөбедегі Азат партиясының жетекшісі Айдос Садықов былай деген еді.
Біздің жарына айттық, төрт айдан бері не істегенімізді, жаңағы адамдар қандай осы ойда тұрғандарын, түрмеден көргендерін, осы жолда шекарада ешқандай знак болмаған, соның бәрін айттық, соның бәрін дәлелдедік, кеше знак жоқ екенін, баразда жоқ екенін, ештеңе жоқ екенін соны алдық. Сұрақ бердік представителдерге, пограничникке, олар жауап айтқан кезінде знактардың пограничный столптардың расстояниесі 4-5 километрдей жер, ол күні қар болды, столптың жартысы көрінбеді, соны айтып тұр солай.
Естеріңізде болса, Ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26-сы күні Қазақстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын. Өзбекстан прокуратурасы 27 қазақстандыққа өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Алайда Нүкіс соты әрқайсысына 11 мың доллар шамасындағы айыппұлмен шектелген болатын. Оның өзінде қарапайым жүргізушілердің қалтасы көтере алмай отыр. Апелляциялық шағымда көмектеспей, Нүкіс сотының шешімі сол қалпы қалдырылған. Өздерінің басынан өткенін 10 миллион теңгеге бағалап отырған жүргізушілер тек шекарашылар ғана емес, басқа да органдарды жауапқа тартпақ ойда.
Әлі бұл 10 миллион теңге сұрап отыр жаңағы моральный ущербке пограничный войска. Сосын бүгін біз ходатайство беріп, тағы пограничный войскадан басқа комитет национальной безопасности шақырды, сосын министр финансы шақырды.
Келтірілген дәлелдер мен дәйектер жүргізушілердің талабы арызын қанағаттандыруға негіз болмақ. Оның үстінде сотта сөз алған подполковник Иманбаев Қазақстан мен Өзбекстан арасында әлі күнге дейін демаркациялық жұмыстардың аяқталмағандығын мойындаған. Алайда Айдос Садықов соттың әділдігіне сенімсіздікпен қарап отыр.
Былай қарасаңыз, енді сот бізге қарау керек, бірақ енді біздің сот белгілі ғой, сондықтан көреміз не болады ар жағында.
Бұдан бөлек шекара басында өзбек шекарашыларынан қашып кеткен 7 ақтөбелік азаматқа қатысты қылмыстық істе қозғалғандығы мәлім болды. Айта кету керек, ақтөбелік кәсіпкерлерге жалданып істен шыққан құбырларды тасуға 35 адам барған. Олардың 30-ы жүргізушілер де қалғаны қара жұмысшылар. Өзбекстанның шекарашылары бұларды байқап қалып, аспанға оқ атқанда олардың 7-і қашып үлгерген болатын. Енді міне түсініксіз себептермен сол 7 азаматқа қарсы қылмыстық іс қозғалды, дейді Айдос Садықов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардактагай Азаттык радиосунун сырларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунууда. Кабулда жанкечтилик шабуулдан кеминде 7 адам каза тапты. Иранын оппозиция жетекчиси шиирүүчүлөр азапталган дейди. Барак Обама босқундар маселесин чечүүдө Ирак өкмөтү менен бирге жумуш жасайтын 2 расмий өкүлдү тагайындады. АШ сенатору Мьянма жетекчиси менен кездесип, жоопко тартылган американдык тагдырын талкулады. Дагыстандагы шабуулдан 2 милиционер каза тапты. Ресейдин жоголуп кеткен Arctic Sea жүк кемесин Кабо-Вердеде байкаган Сочи жазыгындагы жарылыстан 3 киши каза тапты. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, курметтүү тыңдаушы агайын, багдарламабызды жалгастыра отуруп, алдагы бирер мүнөттөрдө назарларыңызга сунулатын такырыптарды тагы да айта отурайын. Монголияда казак диаспорасынын турмуш тиршилиги менен таанышып кайткан улут тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүм мырза менен сухбатты тыңдайсыздар. Казакстанда тастанды сабийлер көбөйгөн менен бала асырап алуу машакаты чечимин таппай отурганы жөнүндө айтабыз. Жана ойшул акын Абайдын 164 жылдыгына орай дайындалган кара сөздөрдү тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Сонымен жақында ұлт тағдыры қоғамдық ұйымының жетекшісі белгілі саясаттанушы Дос Көшім арнайы сапармен Монголияда болып, онда қазақ диаспорасының тұрмыс тіршілігімен танысып қайтқан екен. Осы сапарында көрген білгенін Азаттық радиосының тыңдаушыларымен де бөліскенді жөн көрген Дос аға біздің радиоға арнайы сұхбат берген еді. Ол әңгіме барысымен сіздерді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырады.
Дос мырза, сіздер жақында Монголияны аралап, онда қазақ диаспорасының тірлігімен таныс болып қайтқан екенсіздер. Сапардың мақсаты не болып еді?
Негізгі мәселеміз ол жергілікті қазақтармен танысу, Монголияда тұратын. Олардың жай күйімен, олардың жаңағы саяси қоғамдық жағдаймен танысу, содан кейін әрине көші-қон проблемасына біз баса назар аудардық та. Қандай жаңағы көші-қонға жағдайлар жасалған, қандай жағдай жасалуы керек деген сол. Шындығында да барлық жерімізде біз радиода сөйлегенде де қазақтарға, Қазақстанға келгендердің дұрыс деген мәселені ашып қойдық. Себебі қазақ мәселесі қазақтар көбейген сайын шешілуі жеңілдей түседі.
Қай ауылдарда болдыңыз?
Біз әуелі Барнаул алқарасы арқылы барып, Қошағашқа барып түнедік, Ташантада сөйтіп Байнөлгейге келдік. Байнөлгейде біз 3 күн болдық, сол Қобдаға барып, Қобдада 1 күн түнеп, онда да 2-3 үйде болып, сол жердегі әкімшілікпен кездесіп, сондағы адамдармен кездестік, тағы басқа айтуды ұмытып бара жатыр екенмін. Байнөлгейде біздер әкімшіліктің, аймақтық әкімшіліктің басшысымен кездестік, сол әкімшілікте істейтін администрация дейді, әкімшілік үшін басқаратын жігітпен жеке кездестік. Бұның бәрі бізде ресми кездесу болды. Басшысына жолығып кетейін деп отырған Россияның Монголиядағы елшісіменен кездестік сол жерде. Сосын сол Қобдадан шығып 4 күн қонып жолда Улан-Батырда біз 3 күн болдық. Улан-Батырда сол жерде қазақ қауымдастығының жергілікті басшысыменен кездестік. Оттан Улан-Батырда да сол бір кездесу өтті.
Монголияда қазақтардың әлеуметтік жағдайы қалай екен?
Мынау 80-ші жылдарға маған көзім елестетті де. Байнөлгейдің де өзі бір үлкен біздегі аудан сияқты ғой, аймақтың орталығы дегенмен. Бірақ енді адамдардың ішіп жерлігі, тұрмысы байшығандықтарда ешкімнен кем емес. Қазақстандағы қазіргі жағдайдан гөрі сәл-пәл төмендеу. Бұл Монголиядағы барлық адамдардың жағдайы деп ойлаймын. Содан кейін енді біз кейде бір қойшылармен тағы басқалармен сөйлескен уақыттарда, солардың үйіне барған уақыттарда енді тұрмыс тіршілігін мен енді асып кетті деп айта алмаймын. Былай мен монғолдармен өзімше іштей салыстырған уақыттарда олардан жоғары болмаса төмен емес.
Ал Қазақстанға көшу жағы ше?
Шындығында да соңғы бір 2-3 қуаңшылыққа ұшырап Байнөлгейдің маңайы. Сондықтан енді көбісі жаңағы онсыз да екі ойлы болып көшен бе көшпен бе деп тұрғандарға бұл бір сәл-пәл де болса бір түрткі болған сияқты болды да, менің өзімнің көзқарасым бойынша. Байнөлгейден гөрі мысалы Қобдада мен бір-екі адамнан үстінде біз көшейін деп жатырмыз, осы жерде көшіп жатыр дегендерді. Менің ойымша көш әлі тоқтай қойған жоқ. Менің ойымша жыл сайын кем дегенде бір 3000-5000 отбасы көшіп келеді сияқты. Себебі жолда да біз көрдік көшіп келе жатқандар, және көшеміз деп отырған адамдарды да мен естідім, көрдім.
Көп жағдайда менің
балаларын оқуға жіберуге көбірек талаптанам екен.
Енді бұлардың ең қызығы балаларын көбінесе жаңа қазақтар Қазақстанда емес, менің байқағаным жоқ әлде біздер сондай адамдармен кездесіп, бұлар көбінесе шетелде оқытады екен. Еуропаның елдерін доқтады екен көпшілігі.
Онда қазақтардың қандай проблемасы бар екен? Сіздерге қандай проблема қойды?
Рухани мәселеге байланысты. Жалпы қазақтардың сол жерде қазақтың сақтап қалуға қандай да бір проблемалар бар ма екен? Сосын сіздерге қандай мәселе қойды?
Менің байқағаным, енді олардың айтуы бойынша 41 мектеп бар екен. Негізі әрине Байнөлгейдің аймағында ол мектептерде қазақ тілінде сабақ өтіліп, яғни қазақ мектептері деп аталады, бірақ сол жердегі Зарқын деген жаңа әкімшіліктің басшысы, аймақтық әкімшіліктің басшысы, ол бізге оқулықтар жібереді Қазақстаннан деді, белгілі бір фирма арқылы оқулықтар келеді екен, бірақ ол соңғы 3 жыл бойы жіберген оқулықтары бізге қажетсіз оқулықтар келіп жатыр деді. Одан кейін жаңа халықтың арасында болған уақыттардағы көптеген азаматтар, көптеген жаңа көшемін деген адамдар 92 жылдардағыдай Қазақстан үкіметі көшуді көлікпен қамтамасыз етсе екен деген мәселе айтылды. Негізгі тағы бір мәселе бұл әрине Қазақстан мен Ресейдің арасындағы жол бар ғой, баяғыда Семейге малайда өтетін. Скотопрагон дейді, оны халықтың өздері 50-60 километрдей жер. Соны өкінші көре Қазақстан үкіметі әлі күнге дейін Ресеймен келісіп сол аралық жолды аша алмай отыр да. Сол жермен жол ашылса, ол уақытта біз жаңағы Барнаул арқылы әйтпесе Ту, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск арқылы жүрмейтін еді адамдар. Ол уақыттарда тура Семейдің қасына жаңағы бүйірден Рахман бұлағы дейді ғой, соның маңынан ақшаға қоюға болатын нәрсе. Бұл мәселе мен естідім жоғарғы деңгейде бұрда бұрын талқыланған екен. Бірақ мен ойымша қазір Ресей қырсығып отыр. Менің ойымша соны біз осыдан 2 жыл бұрын делимитация жасаған уақыттарда, демаркация жасаған уақыттарда Қазақстандағы ұмытпасам жаңағы Брек село Өскемен жақтан ба, Қостанай жақтан ба, Ресейге берілгенін біз білеміз. Соған сай Ресей жағында бізге жер бөліп бергенге ұқсайды. Енді бұл анклавтарды ауыстыру дейді ғой. Сол уақыттарда осындай жағдайды пайдалана отырып Қазақстан үкіметі жаңағы Моңғол мен Қазақстанның арасына тікелей байланыстыратын мәселені шешпегенге ұқсайды. Не шешуге шамалары жетпегенге ұқсайды. Бұл мәселені де бұлар жақсы ойып отыр. Содан кейін үшінші тағы бір мәселе әрине бұл мынау шекара мәселесі. Шекарадағы Ресейдің шекарашыларын жасап жатқан енді шындығында басқыншылық деп айтуға болады. Келген жағы машиналардың бәрін тостырып қойған соншама сол жерде адам өлімі де болды дейді. Мысалы соны күтіп жатып, не мына жаққа кете алмай, не мына жаққа кете алмай.
Мәдени рухани мәселеге байланысты жаңа ол жақтағы баспа.
Яғни екі мәселені нақты айтылды. Бұның бірінші мәселе Қазақстандағы мерзімді басылымдарға жазылуы қазір жоқ және ол келмейді. Сосын екінші айтылған мәселе бұл Улан-Баторда 20-30 мыңдай қазақтар тұрады екен. Бұлар негізінен оқыған, ғылым, ғалым сондай мәселеде жұмыс істейтіндер. Олар Қазақ телевидениесін мүлдем көре алмайды екен. Ал Баян-Өлгейдегілер Құдайға шүкір көріп отыр. Баян-Өлгейдің азаматтарының көпшілігі кіші құрылтайдың Улан-Баторда өткеніне мысалы ренішті.
Батыңызға рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, Қазақстанда әрбір 6-шы жетім баланы шетелдіктер асырап алады. Ал қазақстандықтар бала асырап алу көп проблема туындатып отырғандығын айтады. Алайда Алматы қалалық білім басқармасының маманы Қазақстан азаматтары үшін бала асырап алудың айтарлықтай машақаты жоқ екенін, қиыншылық туғызбайтындығын жеткізіп отыр. Бұл жөнінде толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы баяндайды.
Атжын айтпауды өтінген Алматыдағы балалар үйінің бірінде жұмыс істейтін келіншек өзі тәрбие беріп жүрген балалардың бірін асырап алғысы келеді. Ол бала асырап алу үшін құжаттар жинаған. Осылайша әртүрлі мекемелерден анықтама жинаудан шаршаған ол ақырында бала асырау ниетінен айнып қалған.
Денсаулығым көтермегендіктен бірінші баламнан кейін бірнеше рет операция болды. Содан кейін өзімнің көтеріп бала табуыма денсаулығым себептеріне байланысты балалар үйінен бала асырап алам деп ойладым. Әрине енді бірнеше жылдан бері сол жерде жұмыс істегендіктен өзімнің көңіліме ұнап жүрген бір бала бар. Баланы жа асырап алуыма ондайлар болды. Біраз тертуге тура келді. Жаңағы документ жағынан көп қиналдық десек те болады. Қағаз жағынан өте қиындық тудырып жатыр. Бала асырап алу туралы жаңағы көптеген қағаздар, денсаулыққа байланысты жаңағы ес дұрыстығы туралы справка болсын, жұмыс орнынан справка, тұрғылықты мекен жайынан, туған туыстар жайлы көптеген мәліметтер жинап, көптеген қағаздарды талап етеді.
Алматы қаласы білім басқармасының мектепке дейінгі интернат мекемелерінің бөлім бастығы Қорлан Қасен, Қазақстандық ата-аналардың бала асырап алу үшін құжаттарды жинау қиындық туғызатынын жоққа шығарып отыр. Оның айтуына қарағанда, жинайтын құжаттар саны көп емес, тіпті кейбір ата-аналар 3 күннің ішінде жинап әкеледі. Сонымен қатар Қорлан Қасен анасы баласынан бас тартқанмен кей жағдайларда өзге біреулер баласын асырап алар уақытта қайта алуына мүмкіндік беріледі дейді. Ал шетелдік азаматтарға бала асырауға берілерден бұрын Қорлан Қасен жан-жақты тексеруден өтетінін айтады. Сондай-ақ ол шетелдіктерге тек денсаулығы нашар балалар беріледі деп отыр.
Кейбіреулер айтады, сол қиын болып жатыр деп. Ол қиындығы жоқ. Міне, біріншіден біз ешқандай көп құжаттарды талап етпейміз. Шетел азаматтар заң бойынша ол құжаттарды 2 жылдан бастап 5 жылға шейін жинайды. Тек қана сол құжаттарды осында жібереміз. Мысалы үшін біздің Қазақстан Республикасының азаматтары сол балалардан бас тартса, бірнеше отбасына көрсетеміз ғой. Сол баладан бас тартады. Тек қана ауру балаларды, содан кейін сол бас тартқан балалардан сол біз береміз шетелге.
Балалардың құқығын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы маманы Зарина Сағынаева, жетімдер үйінен ата-анасы баланы заңды түрде асырап алатындықтан ешкімнің тексеруге құқы жоқ дейді. Сонымен қатар ол, асырап алған балаларға қарағанда департаментке туған анасынан зәбір көрген балалар туралы ақпарат жиі түсетінін айтады. Оның айтуына қарағанда, шетелдік азаматтар асырап алған балалардың жағдайын Қазақстанның шетелдегі консулдығы бақылап отырады.
Біздің департаментімізге көптеген арыз шағымдар, сондай-ақ біздің департаментіміздің ыстық желі телефонына көптеген қоңыраулар келіп түсіп жатады. Өкінішке орай қазақ азаматтарының ішінен де келіп жатқан оқиғалар бар. Мысалы алатын болсақ, Ә деген қыздың өзінің жазған арызы бойынша өткенде Бостандық аудандық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі бөлімімен бірге сол істі шештік. Туған анасы баласын ұрып соғады. Барып анықтаған кезде анасы айтады, баламды көрген кезде әкесіне деген ыза бар дейді. Соның өшін баласынан алады. Ал жаңағы әкесімен сөйлескен кезде бұл оқиғаны өзі білетіндігі анықталды. Қалайда болса туған анасы ғой, ұрса да не істесе де өзі еркі деп қарап отыр. Соған байланысты анасынан түсініктеме алынды. Енді болашақта балама қол көтермеймін, тәрбиесіне жақсы қараймын деп.
Балалардың құқығын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы Зарина Сағынаева, жетім баланы асырап алған ата-аналардың өздері туралы ақпарат беруден бас тартуы баланың мүддесі үшін жасалатын қадам деп отыр. Қазақстанның статистикалық агенттіктерінің таратқан ақпараттарына қарағанда, осы жылдың 6 айында Америка Құрама Штаттары Қазақстаннан 156 бала асырап алса, Испания 83 бала, Бельгия 43 бала, Германия 27 баланы асырап алған. Ал өткен жылы 4010 Қазақстандағы жетім баланың 718-і шетелдіктердің тәрбиесіне өткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақты тыңдаушым, Азаттық радиосы Қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының 164 жылдығына орай оның даналық ғақлия сөздерін назарларыңызға ұсынып келеді. Бүгін Абайдың 14-ші қара сөзін назарларыңызға ұсынамыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы ұсынады.
Он төртінші сөз. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап білмейді. Рахымдылық, мейірбандылық уа әрбір түрлі адам баласын өз бауырым деп өзіне ойлағандай ойды оларға да болсы егеді демек, бұлар жүрексі. Асықтық та жүрексі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрегі ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүрек түсі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау ерлік. Батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылықтың жоқтығынан азат. Білместігімнен қылдым дегеннің көбіне нанбаймын. Білімді білсе де арсыз, қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір ілігіп кеткен соң бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі бәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратуғын сөздері. Әйтпесе құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір түгілі әуелі адам өзі.
Абайдың 14-ші қара сөзімен таныс болдыңыздар. Алыс қалмаңыздар, Азаттықтан қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар.